დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, რომელიც საქართველოს მთელ მოსახლეობას აწუხებს, გულისხმობ დასაქმებას, მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას, რასაც ადასტურებს გამოკვლევები, თუმცა არის კიდევ მოსახლეობის საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები და მათ შორის ალბათ პირველ რიგში უნდა დასახელდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, რომლებისთვისაც ეს კიდევ უფრო მწვავე პრობლემაა. სხვადასხვა მიზეზთა გამო, დამატებით მიზეზთა გამო. სწორედ ამ საკითხის გამოკვლევაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში. და ჩვენი სტუმრები არიან ნარასამთავრობო ორგანიზაციების სიდას და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენლები, კერძოდ ასოციაციის დირექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი თამარ თორია და სიდას პროექტის მენეჯერი ნინო დემეტრაშვილი. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ საქმიანობისთვის, რასაც ეწევით ამ კონკრეტული გამოკვლევისთვისაც, რადგან ბევრისთვის იქნება ეს ალბათ საინტერესო, მტკივნეული, არა მხოლოდ საინტერესო. და მინდა თავდაპირველად ამ თქვენი ამ საკითხით დაინტერესებაში თქვენი ერთიანობის შესახებ ბრძანოთ. რა გამოიწვია ეს თანამშრომლობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მსვენელხაც. ჩვენ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით და ასევე ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან, როგორც არის DVV International, ევროკავშირის ხარდაჭერით ვახორციელებთ პროექტს, რომელსაც ქვია ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართსაჯულების სექტორში, რამაც პრინციპში განაპირობა ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორობა, იგივე ამ დასაქმებისა და განათლების მიმართულებით. პროექტი თავისი, ასე ვთქვათ, სპეციფიკიდან გამომდინარე მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორც არის პროფესიული განათლება და დამატებით ორიენტირებული ასევე ხელი შეუწყოს ამ ადამიანებს გადამზადების შემდგომ დასაქმების პროცესში. და სწორედ აქ ვართ მნიშვნელოვნად ჩართული. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გვეხმარება დუალური განათლების მიმართულებით, რაზეც თანამშრომლად შემდგომში ისაუბრებს, ხოლო DVV International აწვდის მოკლევადიან პროფესიული გადამზადების კურსებს.
რისთვის იყო საჭირო ასეთი ტიპის კვლევა? გასაგებია საჭიროებების დასაზუსტებლად, მაგრამ როგორ გამოიკვლიეთ, ვინ გამოიკვლიეთ, ასე ვთქვათ, ვისთან ქონდათ კომუნიკაცია და რა გვაჩვენა ამაზე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა?
მოკლე შესავალს გავაკეთებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კვლევა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, პრინციპში, ესე ვთქვათ, ეიბმის ჩვენს წინა კვლევას, რომელიც ასევე ეხებოდა ბენეფიციარების პროფესიული განათლებისა და დასაქმების, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებისა და საჭიროების ანალიზ და ასევე იყო დამატებით განხორციელებული დასაქმების ბაზრის კვლევა. და შესაბამისად, აი ამ კვლევიდან წამოსული შედეგების გათვალისწინებით ჩვენ ჩავთვალეთ და ზოგადად სფეროსთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს რაღაცა შემაჯამებელი დოკუმენტი, სადაც მიმოხილული იქნებოდა თუ რა არის ის, რაც უკვე გვაქვს და რა კუთხით არის, ვთქვათ, გასაუმჯობესებელი აქტიურობა როგორც სახელმწიფოს, ისე კერძო სექტორისა და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. სწორედ ამიტომ დაიგეგმა ეს კვლევა, თუმცა ეს კვლევა არის თვისობრივი ხასიათის, სამაგიდე ტიპის კვლევა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ აქ არ არის წარმოადგენილი რაიმე სტატისტიკური ინფორმაცია, განზოგადების, ესე ვთქვათ, მოთხოვნილება ამ კვლევას და პრეტენზია განზოგადებაზე ვერ იქნება, თუმცა მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ თავს უყრის ფაქტიურად სახელმწიფო უწყებებიდან მოპოვებული ინფორმაციას, მანამდე არსებულ კვლევებს და საერთაშორისო გამოცდილებას.
და ქალბატონო ნინო, ერთსაც კითხავთ, თქვენ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, ვინ არიან ისინი? ეს ხომ არ არის ერთიანი ჯგუფი და ერთგვაროვანი?
უბრალოდ ჩვენ ამ ტერმინის ქვეშ მოვიაზრებთ ისეთ ჯგუფებს, როგორც არიან პატიმრები, ყოფილი პატიმრები, როგორც არიან პირობითი მსჯავრის მქონე პირები, განრიდებული პირები, რომელსაც სპეციფიური პროგრამა არსებობს განრიდებისა და მედიაციის და შესაბამისად აი ამ პროგრამაში ჩართული პირები. ეს არის ფაქტიურად ის სამიზნე ჯგუფი, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ. გარდა ამისა, პროექტი ასევე თვალისწინებს ოჯახის წევრთა მხარდაჭერას, ანუ ოჯახის წევრებსაც შეუძლიათ მიიღონ ის იკეთები, ესე ვთქვათ, რაც პროექტით არის გათვალისწინებული, როგორც პროფესიულ გადამზადების, ისე ვთქვათ, მცირე ბიზნეს გრანტების მიმართულებით. და შესაბამისად, აი ამ ჯგუფებს მოვიაზრებთ ჩვენ სამიზნე ჯგუფებად.
და ქალბატონო თამარ, თქვენ მოგმართავთ ზოგადად ერთი მხრივ დასაქმება არის მწვავე საკითხი და პრობლემა მოსახლეობისთვის, მეორე მხრივ ვიცით, რომ არის არის სამუშაო ადგილების რაღაცა ვთქვათ კატეგორია, რომელსაც ვერ აკმაყოფილებენ ადამიანები, რომლებიც არიან დღეს საქართველოს შრომის ბაზარზე. კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები კიდე უფრო სპეციფიკური ჯგუფი ადამიანების, ჯგუფს უწოდებ, თორემ ბუნებრივია ეს კიდევ ამობ არ არის რაღაცა ერთგვაროვანი მასა ადამიანების, რომლებსაც კიდე უფრო მეტი ხელშეწყობა სჭირდება თამაში. თქვენ რა პოტენციალს ხედავთ და რა როლს ხედავთ კერძო სექტორის ასევე ამ საქმეში?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან აქტუალურია. ჩვენი კვლევაც პირველი ბაზრის კვლევა ახსენა ნინომ, სწორედ ამ კვლევიდან გამომდინარე ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად საჭიროება არის ამ პროფესიების, რომელსაც ჩვენ თავაზობდით ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში. ნინო მახსენა, რომ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ჩართული იყო ეგრეთ წოდებული დუალური მოდელის, ჩვენ უწოდებთ მას სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას, ანუ რაც გულისხმობს გრძელვადიან სწავლებას, სადაც 50% სწავლის შედეგების გულისხმობს თეორიულ სწავლებას, ხოლო დანარჩენი პრაქტიკულ. საინტერესო აქ ის არის, რომ პრაქტიკული სწავლების ნაწილი არ გულისხმობს რაღაცა პრაქტიკულ კურს, როგორც იყო ადრე, ვთქვათ, კონკრეტულ პროფესიულ კოლეჯებში, არამედ აქ სტუდენტი უკვე უშუალოდ ამ პრაქტიკას გადის კონკრეტულ დამსაქმებელთან, ანუ კერძო კომპანიასთან ჩვენ შემთხვევაში, სადაც ის პირველივე დღიდან არის არა სტუდენტი, არამედ რეალურად დასაქმებული პირი, იღებს რაღაც გარკვეულ სიმბოლურ ანაზღაურებას და რეალურად პრაქტიკაზე სწავლობს იმ სამუშაოს და იძენს იმ უნარჩვევებს, რომელიც რეალურად მას შემდგომში გამოადგება. ეხა კვლევა მას გვიჩვენა, რომ ყველაზე დიდი საჭიროება ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის მერაც იქნა დასახელებული და ინტერესი იყო სოფლის მეურნეობის პროფესიების მიმართაც.
ეს ნახე და რამ გამოიწვია რა?
Ну, албат имат, რომ მათი განათლების დონეც ზოგადად არ არის ალბათ ისეთი მაღალი, ბევრი მათგანი არის რეგიონიდან და ჩვენი საზრით ალბათ სავარაუდოდ მათაც ყველაზე იოლად მიაჩნიათ დასაქმება სწორედ ამ სფეროში, სადაც უშუალოდ თავისივე მონაწილეობით შეუულია რაღაცა კონკრეტული საკუთარი ბიზნესიც წამოიწყოს, როგორც არის მცირე ფერმერული მეურნეობა ნებისმიერი მიმართულებით.
თუმცა სინამდვილეში ასეა, ეს უფრო იოლია ეს სფერო.
რეალურად ესეთი იოლიც არ არის, როგორც შეიძლება რომ ესე ერთი შეხედვით გეგონოს, იმიტომ რომ აქაც თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ არის კადრების დეფიციტი, კერძოდ კვალიფიციური კადრის დეფიციტი, დამსაქმებელი ითხოვს კონკრეტულ პროფესიებს, რომელიც რეალურად არ არის ხელმისაწვდომი სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს დარგი ზოგადად აღარ იყო პოპულარული, ბევრი აღარ სწავლობდა ამ მიმართულებით და შესაბამისად არც ბიზნეს ავითარებდა. საბედნიეროდ ბოლო წლების განმავლობაში ეს შეიცვალა და სოფლის მეურნეობით ბევრი დაინტერესდა, მათ შორის ახალგაზრდობაც. სწავლა რა თქმა და საჭიროა იმისათვის, რომ შეძლო რეალურად ის წარმატებით ფერმერული მეურნეობა მიიღო შედეგად, რომელსაც უკვე შეიძლება ნებისმიერ ჩვენთაგანი ოცნებობდეს. ჩვენი გრძელვადიანი მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებებს თავაზობდით ამ პროექტის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, რაც გულისხმობდა ისეთ მიმართულებებს, როგორიც არის მეფუტკრეობა, მეხილეობა და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა, როგორც ჩვენ მათ უწოდეთ, არ გამოიჩინა მაინდამაინც დიდი ინტერესი გრძელვადიანი პროგრამებში ჩართვის, უფრო მეტად მოკლევადიანებში ჩაერთნენ და დაინტერესებული არიან ბიზნეს გრანტების ნაწილით, მაგრამ გრძელვადიანი, როგორც ჩანს, აფრთხობთ, აშინებთ, ძალიან მცირე რაოდენობა გვყავს ამჟამად ჩართული სტუდენტების. ნასამართლებ პირებს გულისხმობ, 4 სტუდენტია მხოლოდ. ამის გამო ვიფიქრეთ, რომ უნდა შეგვეთავაზებინა რაღაცა გარკვეული ალტერნატიული მიდგომა, რაღაცა სხვა უფრო მიმზიდველი მათთვის, რაც რეალურად უფრო ეს ხელმოსაჭით შედეგს მოგცემდა.
ამის მიზეზი ერთ-ერთი პირველი არის ალბათ, ქალბატონო თამარ, ის რომ როგორც ბევრ სხვა ამ ადამიანებსაც სჭირდებათ, რაც შეიძლება სწრაფად შეძლონ, თქვა, დასაქმება და შემოსავლის მიღება.
სწორედ ბრძანებთ, ალბათ სწორედ ის, რომ ეს არის გრძელვადიანი და მინიმალური პერიოდი სწავლების არის წელიწადნახევრიდან 2 წელიწადნახევრამდე დამოკიდებულია კურსის ტიპზე. ალბათ ეს გრძელი ვადა და შემდგომ ჯერ არ ისეთი შედეგის მიღება, რომელსაც შეიძლება თქვა კონკრეტული წარმოდგენაც არ ქონდეთ, ალბათ ეს არის ძირითადი მიზეზი, ჩვენც ასე გვგონია. ამიტომაც ამოიღებთ ავაზეთ ეს ალტერნატიული მიდგომა, რომელიც გულისხმობს უფრო სწრაფ შედეგზე გასვლას, ანუ ბარემოყვები, ხო? იმ ეს განსხვავებული მიდგომა გულისხმობს ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ სამ კონკრეტულ დაწესებულებაზე, კერძოდ არის სანის ნომერ 15 დაწესებულება, რუსთავში 2 დაწესებულება, ნომერი 16 დაბალი რისკის და ქალთა დაწესებულება, სადაც მოხდება მცირე სათფურების მოწყობა, სადაც თეორიასთან ერთად უშუალოდ პრაქტიკულად შეისწავლიან მსჯავრდებულები ამ კონკრეტულ პროფესიებს. კერძოდ რუსთავში იქნება ყვავილების სათფური, ხოლო ქსანში იქნება ბოსტნეულის. სპეციალისტების დახმარებით მოხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პარალელური ესეთი ნაზავი, ასე ვთქვათ, რაც დაახლოებით 4 თვე გაგრძელდება, რის შემდგომაც უკვე ამ ადამიანებს ექნებათ ის კონკრეტული უნარჩვევები, რომლითაც უკვე გათავისუფლების შემდეგ შეძლებენ თვითონაც წამოიწყონ მსგავსი საქმიანობა, თუ არადა შანსი ექნებათ, რომ დასაქმდნენ სხვაგანაც.
გავუტანოთ ამ უკაცრავად, რომ დავაზუსტოთ, არის თუ არა აი ამ პროცესში ხა თქვენაც აღწერეთ, თანამშრომლობა სახელმწიფოსი, ბუნებრივი არის, მაგრამ აი როგორი არის თანამონაწილეობა სახელმწიფოსი და კერძო სექტორის?
გრძელვადიან პროგრამებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის გარეშე არ გამოვა, იმიტომ რომ გრძელვადიან ინდივიდუალურ მოდელის მიხედვით თეორიული ნაწილი დაახლოებით 50% სწავლის შედეგების მიმდინარეობს სახელმწიფო კოლეჯებში და ეს კოლეჯები გამდებარეობს იმ რეგიონებში, რომელშიც ჩვენ მუშაობთ. ხოლო ამ ნაწილში, რაც ვახსენე ამ ალტერნატიულ მიდგომაში ციხეებში, სახელმწიფოს ნაწილი ის არის, რომ ჭიდროთ თანამშრომლობდოთ საჯარო აღსრულების სამინისტროსთან და მათთან შეთანხმებით მოხდა, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ დაწესებულებებზე არჩევანის გაკეთება და მაქსიმალური ხელშეწყობა არის მათი მხრიდან, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ პროექტის განხორციელება ყველა იმ ტექნიკური დეტალის გათვალისწინებით, რაც ახლავს ამ პროექტს თავისი სირთულეებით. ხოლო კერძო სექტორთან მიმართებაში ჩვენ რასაც ვეცდებით, არის ის, რომ პირველ რიგში დავეხმაროთ მსჯავრდებულებს საპატიმროებში დაწესებულებებშივე მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციაში, ამას ჩვენ როგორც ასოციაცია ვუზრუნველყოთ. ხოლო შემდგომ გათავისუფლებ ის შემდეგ ვეცდებით, თუმცა ამის გარანტიას ვერ მივცემთ, რომ მათ დავეხმაროთ შემდგომ დასაქმებაშიც.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან თამარ თორია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო დემეტრაშვილი, ორგანიზაცია სიდას პროექტის მენეჯერი. ვლაპარაკობთ გამოკვლე, უბრალოდ საკითხზე, რაც შეეხება კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების შესაბამის განათლებასა და დასაქმებას, რა გზები და საშუალებები არსებობს, რა სჭირდებათ მათ და რატომ ლაპარაკობთ ამ კატეგორიის ადამიანებზე, რადგან მათი დასაქმებისთვის კიდევ უფრო მეტი ბარიერი არსებობს საზოგადოებაში, მათ შორის ალბათ მნიშვნელოვანი როლი აქვს სტიგმას, როდესაც დამსაქმებელი იგებს, რომ თქვათ პირი, რომელიც ეძებს სამსახურს, არის ნასამართლები, ან ასე ვთქვათ, სასჯელ მოხდილი და ასე შემდეგ, რაღაც ბევრი კითხვები უჩნდება ამაზე და უფრო იოლია მისთვის უარი უთხრას ადამიანს, ვიდრე შემდეგ იფიქროს და რა ვიცი, იმუშაოს მასთან ერთად. ეს რეალობა და ამიტომაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართული არიან და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის, ჩართული არიან ამ ადამიანების ხელშეწყობაში, რომ მათ თავად ჰქონდეთ უნარი, როგორც თვით დასაქმების, ასევე ისეთი უნარები, რომლებიც მათ დამატებით, ასე ვთქვათ, პლუს და ბონუს შესძენს დასაქმების ბაზარზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, გვანიშნეს, მოდით მოусმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და სანამ გესტუმრებს კითხოს და უსმავთ, თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. ეხლა თუ ნახევარსაათიან გადაცემაში ზის ორი სტუმარი, როდესაც გადაცემები ერთი იდეოლოგიის არის, აი მაგალითად გუშინდელი გადაცემა, სადაც შეიძლება იყვნენ სამართალმცოდნეები და ასევე პროფკავშირები, რა პრობლემაა, რომ მაგალითად ერთ საათიან გადაცემაში იჭდნენ ორივე, რომ აი გუშინდელი ორი დასმული კითხვა მეორე პირველმა მსმენელმა რაც ეხებოდა პროფკავშირებს არ ეწილებინა და უფრო შედეგიანი გადაცემა გამოივიდეს.
აჰა, დიდი მადლობა.
მისმის რადიკალური გადაცემები რო გააკეთეთ?
დიდი მადლობა დაგეგმაში რომ მეხმარებით კითხვა და ასე
თუ შეიძლება რა შემიძლია ხოლმე მეორე გადაცემაში შემოვიდა კითხვა და უწოდა რა შეიძლება თქვენ სტუმრებს
დიახ გისმენთ
მე ისეთი რაღაცა მაინტერესებს ისეთ რაშია საქმე როდესაც ბიზნესმა მოსახლეობა აიძულა რომ სახელმწიფოდან გავიდეს და ჩვეულებრივ მოსახლეს ექნება პრობლემა იმისა რომ ბიზნესის გადანაწილების და კონსერვაციის გამო რომელიც მიმულია უკვე საბანკო ანგარიშებზე და მან ბიზნესს აწყობს არსებული სიტუაციის შენარჩუნება თავისთავად ხადია რა პრობლემა უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით რომ აწებულ პიროვნებებს რომლებიც გამოდიან პენსიური სისტემიდან პრობლემები შეექმნეს რა ლოგიკით ბიზნესი ვერ ხედავს ჩვეულებრივ მოქალაქეს რომელიც კორუმპირებულად არის გარიგებული ხელისუფლებასთან იღებს ცილებს ვითომ ბიზნესი განთავისუფლეს 15%-იანი გადასახადით მილიონერებმა მოაწყეს ესეთი მაქინაცია ხელისუფლებასთან და რამე ახალი შექმნეს როგორ გონია აი 1%-ზე მეტია ისინი არიხდიან რა ქირებულების გადასახადს 20%-ს იხდიდნენ თუ 15%-ს ეხლა ისინი აღარ იხდიან რამე ბიზნეს სფეროები გონიათ გაფართოვდა თუ გონიათ ბიზნეს სფეროს გაფართოება ხოთა ხო დეველოპერებს უნდა შეეხოს რომ ისინი თუ არ გადაიხდიან გადასახადს ახალ კორპუსებს აგვიშენებენ რომელთა ჩვენ ჰაერიც გვიჩნდება დემოგრაფიული სიტუაციას გვეცვლება ჩვენ საწინააღმდეგოდ და ყველაფერი ფუჭდება აი აგვიხსენეთ
გმადლობთ
მესმის რატომ მოიგინეთ ის სოფლის სფეროში სოფლის მეურნეობის ბიზნესში იმიტომ რომ მათ არავინ არ იღებს სამსახურში რეკომენდაციის გარდა ველური ბაზარი საბაზრო ეკონომიკის ეგა ჩვენ თუ რეკომენდაცია აქვს კაპიტალისტურ ბაზარზე ვერ არავინ არ მიგიღებს და ასე რომ სანამ რაღაცაზე ლაპარაკს დავიწყებთ მოდი ბიზნესი ვაიძულოთ რომ ჯერ ჩვეულებრივი მოქალაქეები დაასაკმონ სამუშაოები გადადონ მე ისინიც მივაყოლოთ
მადლობთ დიდი მადლობა რაღაცნაირად მივეჩუეთ რომ დავასრულოთ დიდი მადლობა სარისთვის 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვეულებრივი და არაჩვეულებრივი მოქალაქეები, არ ვიცი მე რას ნიშნავს, ლაპარაკობთ ამ წუთას ადამიანებზე, რომლებსაც მეტი პრობლემა ექმნებათ კიდევ დასაქმების ბაზარზე. ეს არის და ეს ჩვეულებრივები არიან ისინიც და არაჩვეულებრივებიც, როგორც დანარჩენი ყველა. გისმენთ, რას ეტყვით?
მე შემიძლია კითხვა ცოტა გაცდა ჩვენ კონკრეტულ პროექტს, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა თემატიკა საინტერესოა. პრობლემები რა თქმა უნდა ყველამ ვიცით, რომ მრავლად არის ბიზნესში და არა ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფისთვის, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის დასაქმება რთულია, თუმცა აქ მეორე მიზეზია და უმთავრესი რომ რაც ასევე კვლევა მაჩვენა, რომ თუ არა გაქვს ის კონკრეტული უნარჩვევები, პროფესიები, რასაც ხოს რეალურად დასაქმების ბაზარი შეიძლება გაჭირდეს დასაქმება. ჩვენ რო ამ პროექტში მე ვახცენე და ნინომაც დუალური განათლება, ეს მიდგომა სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას ვითანამშრომლოთ კერძო სექტორთან, მათთან ერთად მოხდეს აპლიკანტების შერჩევა, რომლებიც შემდგომ უკვე ისწავლიან და გაივლიან ამ კონკრეტულ პროფესიულ განათლებას, რომ შემდგომ უკვე ამ კომპანიებში დასაქმდნენ თუ არა და შემდგომ უკვე შეძლონ საკუთარი ბიზნესის წამოწყებას. ჩვენ ამისი მაგალითები უკვე გვაქვს არაერთი, იმიტომ რომ ამ პროექტის გარდა ჩვენ დუალურ განათლებაზე უკვე მესამე წელია ვმუშაობთ, შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით და 107 სტუდენტი ყავს ამ წუთას სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართული და 20-მდე სხვადასხვა კომპანიაში გადიან სწავლებას და უმეტესობა მათგანი რეალურად იმავე კომპანიებში დასაქმდება, იმიტომ რომ შერჩევის მეთოდოლოგია, რომელთაც მოხდა ამ სტუდენტების შერჩევა, უკვე თავიდანვე იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კერძო სექტორი იყოს აქტიურად ჩართული თვითონ აპლიკანტის შერჩევაში, იმ კონკრეტული ადამიანის, ვისაც ის თავიდანვე მოიაზრებს მის პოტენციურ დასაქმებულად და თავიდანვე იწყებს მასთან მუშაობას და ასე ვთქვათ გამოზრდას ამ კადრის. ასე რომ ამ მხრივ მე მგონი რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, ბიზნესიც დაინტერესებულია და მუშაობაც მიმდინარეობს.
მე მინდა გავატანო თქვენ კითხოთ, რამდენად თანაბრად არის და სამართლიანად ხელმისაწვდომი კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისთვის აი ეს როგორ ვთქვა სიბრცეები პირველ რიგში განათლების მიღება, პროფესიული განათლების მიღება თუ უფრო ვიწრო კიდევ ცოდნის მიღება, რომელიც საჭიროა კონკრეტ კონკრეტულ ადგილზე კონკრეტულ საქმეში ჩართვისთვის.
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. სანამ გაუშალოთ ამ საკითხზე გადავიდოდეთ, მეც მინდა გამოვეხმაო რომ აყურებელს მსმენელს, რომელიც ახსენა ბიზნეს სექტორის ჩართულობა. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ესეა თქვა ყველა დამსაქმებელი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში ქონია რამდენიმე თან თქვა შეხვედრა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ამ სამიზნეჯ ჯგუფის ჩართვა, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ძანებთ რომ ერთია რომ არსებობს ზოგადად დასაქმების პრობლემა, რასაც შემდგომ ამ ჯგუფის შემთხვევაში ემატება კიდე ორმაგი მოწყალობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ დამატებითი დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები კიდევ უფრო ართულებს, მოკლედ, მათ შრომის ბაზარზე ჩართვის პროცესს. ვერ ვიტყვით ისე რომ არ არიან
ერთი შრომის ბაზარზე ჩართვის პროცესს და ამქედან გამომდინარე მის ცხოვრებას ართულებს შემდგომს და ეს შანსი თქვენს გამოკვლევაში.
დიახ. და ვერ ვიტყვით ისე რომ საერთოდ არ არის ინტერესი, პირიქით არის თქვა სოთ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის კონე ბიზნესები, რომელსაც უნდათ პირიქით და სიამოვნებით ითანამშრომლებდნენ ამ ჯგუფის კატეგორიას ამ ჯგუფთან. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი არის რომ რამდენიმე საკითხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ თამამწეღანისა, უბრალოდ თქვა ეს ჯგუფი რატო არ ერთვება გრძელვადიან პროგრამებში, ხო, იმიტომ რომ მათთვის ეს აკადემიური სივრცე, თქვა სადაც არის რაღაცა მასწავლებელი ინსტრუქტორი და ასე შემდეგ, ხშირ შემთხვევაში არის დამაპყრობელი და შემაშინებელი. მეორე მხრივ არის თვითონ ბიზნეს სექტორი, რომელსაც ამ ჯგუფის მიმართ ნაკლები, ესე თქვა, ინფორმაცია ყოველთვის შეიძლება არ იცოდნენ, თქვა აი ამ სამიზნეჯ ჯგუფის საჭიროებებს არ იცნობდნენ, აქედან გამომდინარეობს უბრალოდ შიშები და გარდა ამისა, რაც ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ბიზნესი დღეს რაც ჩვენმა დასაქმების კვლევამ საჩვენა ითხოვს კიდევ დამატებით უნარებს, რაც ცდება უშუალოდ პროფესიულს და აქ შემოდის ისეთი საკითხები, როგორც არის ჯგუფთან გუნდური მუშაობის უნარი, პრეზენტაციის უნარი, დამატებით კომპიუტერული უნარები, ის უნარები, ვთქვათ, რასაც პენტენციურ დაწესებულებაში კომპიუტერული უნარებით, კომპიუტერული კურსებით ივითარება, არ არის საკმარისი დასაქმების ბაზრისთვის და ამიტომ აი ამ ასე ვთქვათ გამოწვევებს თუ გარკვეულწილად შევებრძოლებით, ფიქრობ რომ შემდეგ უფრო აქტიურად მოხდება ბიზნესის ჩართულობა და ამასთანავე წარმატებული შემთხვევები და გამოცდილების მაგალითები კიდევ უფრო მეც გაუჩენს ასე ვთქვათ ამ პროცესში ჩართვის მოტივაციას. თქვენ შეკითხვას რაც შეხება რამდენად თანაბრად არის ხელმისაწვდომი, ხო? აქ ალბათ რამდენიმე ჯგუფზე უნდა ვისაუბროთ. ერთი ეს არის პენტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულები. მეტნაკლებად ხელმისაწვდომია, თუმცა კურსების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყველა კურსის განხორციელება ყველა დაწესებულებაში ისედაც ვერ მოხდება, იმიტომ რომ არსებობს დახურული ტიპის დაწესებულებები, სადაც რეჟიმის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძალიან გართულებულია, მოკლედ, რაიმე პროფესიულ გადამზადების კურსებში ამ ადამიანების ჩართვა. შესაბამისად, კურსებით უფრო მეტად დაჭურთული არის ნახევრად ღია და ბალი რისკის დაწესებულებები, სადაც მეტი შესაძლებლობა როგორც სივრცითი თვალსაზრისით ასევე ინფრასტრუქტურულადაც იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ჩაერთონ მოკლედ ამ პროცესებში. არავინ არ არის შეზღუდული, ანუ მათი სურვილის მიხედვით ივსება ანკეტები გამოთქმის სურვილს და ერთვებიან ამ კურსებში, თუმცა სამწუხაროა ის, რომ ჩართული პირებიდან გაცილებით ნაკლები გადის ბოლომდე, რასაც კიდევ დამატებით თავისი მიზეზები აქვს, მოკლედ ან გათავისუფლდა დაწესებულებიდან, ან გადაიყვანეს სხვა დაწესებულებაში, ან თქვა არ არის არ აღმოჩნდა ეს კურსი საბოლოოდ მისთვის საინტერესო. რაც შეეხება პირებს, რომლებიც გარეთ არიან, არის აქაც პროფესიული გადამზადების ესე ვთქვა მიმართულებები. თამამად პროგრამაზეც ისაუბრა, ჩვენ ხუთ რეგიონში, ხო ესა ხუთ რეგიონში ვახორციელებთ ამ მიმართულებას. თუ ვინმე დაინტერესდება, შესაძლებელია რომ შემოდგომის ესე ვთქვათ მიღებიდან ჩაერთოს ამ პროცესში და მიიღოს ესე ვთქვათ ცოდნა დამატებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში, ხოლო ასევე დამატებით კოლეგ
თუ ვინმე დაინტერესდება და ვინ აი ბეხაშება ვინმე გვისმენს ან მისი ოჯახის წევრი ვინ რო ვთქვათ
კატეგორია აქ ასაკი შეზღუდული არ არის, ну მინიმალური და ესეც იცვლება, ხა 9 კლას დამთავრებული უნდა იყოს და ზედა ზღვარი აბსოლუტურად თავისუფალია, ჩვენ ყავს სტუდენტები 60 წლის ასაკის ადამიანებით, რომლებმაც გადა წყვიტეს რომ თავიანთი უნარები გაიუმჯებესონ და არსებული ბიზნესები კიდევ უფრო განავითარონ. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს და იქ არა აქვს მნიშვნელობა ნასამართლებრივი პირია თუ არა, ნებისმიერ ადამიანს თანაბარ უფლებებით და თანაბარ პირობებში შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი და მიიღოს მონაწილეობა.
ხო, ასე არ არის, რომ მხოლოდ თქვა კანონთა
კომპიუტერში და არც დაიწყო, ანუ ანკეტაშიც პირველი საინტერესო არის შერჩევის მეთოდოლოგიაც აქ ცოტა განსხვავებულია ვიდრე სხვა პროფესიულ პროგრამებში. პირველი ეტაპი არის დამსაქმებელთან გასაუბრება, სადაც რეალურად გადაწყვეტილების მიღება დამსაქმებლის მიერ ხდება ძირითად მოტივაციის საფუძველზე. ანუ ის, რომ ესაუბრება აპლიკანტს, პოტენციურ სტუდენტს, უკვე ხვდება ეს ადამიანი რამდენად მოტივირებულია, რომ ჩაერთოს ამ თუ იმ საქმიანობაში და რამდენიმე დამსაქმებელის გასაუბრების დროს, სადაც ისინი თავიანთი საქმიანობის პრეზენტაციას აკეთებენ და უკვე აპლიკანტი ირჩევს აქედან რომელ კომპანიაში დაინტერესდებოდა ის დასაქმებით. ამ გადარჩევის შემდგომ უკვე ჩვეულებრივად აპლიკანტი გადის ჩვეულებრივ ეროვნულ ძირითად საბაზისო უნარჩვევების ტესტირებას, რომელიც საკმაოდ მარტივია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში გადალახვადი პრობლემების გარეშე არ ქონია ესეთი რთული შემთხვევები, როცა ვინმე წვენს.
არ დაგასრულებინეთ უკვე თქვენ. დიდი მადლობა, თამარ.
ამ პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით საუბრობდი პრინციპში და შესაბამისად, ანუ არა მხოლოდ იმ სამი ზნე ჯგუფს, რომელსაც ეს კონკრეტული პროექტი ემსახურება, არამედ ზოგადად ყველა შეუძლია ისედაც, უბრალოდ ჩვენ ახლა თავისთავად პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, მეტად დაინტერესებული ვარ ამ ადამიანების ჩართვით ამ პროცესში. რაც შეეხება ახლა კიდევ დამატებით რა კურსებიც არსებობს, ხო, ძირითადად ეს არის დავისთანაც თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებები, ეს არის სოციალური მსახურების სააგენტოს ბაზაზე ხდება და არსებობს ეს დასაქმების დეპარტამენტი, სადაც ხდება მოკლედ ამ სამი ზნე ჯგუფის გადამისამართება. თუმცა ვერ ვიტყვით ისე, რომ შემდეგ არის რაიმე მნიშვნელოვანი კავშირი უკვე გადამზადებულ და დასაქმებულ, ესე ვთქვათ, ადამიანებს შორს. ანუ ამასთან დაკავშირებით არავის მიერ არ ხდება სტატისტიკის წარმოება, რამდენი გადამზადდა, რამდენი შეძლო ამ გადამზადების შედეგად დამატებით ეს რაღაცა, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. და ამასთანავე ეს პროფესიული კურსებიც ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში ხელმისაწვდომი ნაკლებად შეიძლება ვთქვათ, რომ არის. და ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს გეოგრაფიული არეალი, იგივე სადაც ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობთ, უფრო მეტად გაფართოვდეს იმისთვის, რომ მეტ ადამიანს მიეცეს ხელმისაწვდომობა ამ ყველაფერზე.
სად შეიძლება, ჩვენ კი ვსაუბრობთ ახლა, მაგრამ ვინმეს რომ დაინტერესოს, სად შეიძლება ინფორმაციის მოძიება ამ საშუალებებზე, ვთქვათ, სადაც ადამიანი ნახავს და აირჩევს, ვთქვათ, საით წავიდეს, ვის მიმართოს. გულისხმობ მათ, ვინც კანონთან კონფლიქტში მყოფ ადამიანებს, ვინც არის საშელახსრულების სისტემის გარეთ.
დიახ, რამდენიმე, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა არსებობს, რომ დავიწყოთ სახელმწიფო უწყებებიდან. ერთი არის, რომ
ვთქვათ,
დიახ, ერთი არის, რომ პროფესიის სააგენტოს შეუძლიათ მიმართონ, რომ დაინტერესებულიანენ პროფესიული გადამზადებიდან დასაქმებით და შემდეგ ისინი ახდენენ უკვე გადამისამართება სხვადასხვა პროექტებში. არის ესეთი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ყოფილ პატიმრებთან მათ რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის საკითხებზე. შესაბამისად, აქაც შესაძლებელია, რაც შეეხება ჩვენთან მომართვას, თუ როგორ შეიძლება რომ პროექტში ჩაერთოს, სიდას თქვათ Facebook გვერდი, ისევე როგორც ჩვენი საიტზე ხელმისაწვდომიერი ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით, ისევე როგორც თქვათ ფერმერთა ასოციაციის შემთხვევაში.
ხელი ხაზით არის, სადაც შეუძლიათ დარეკონ და მიიღებენ ინფორმაციას.
მე გეტყვით პროექტის ნომერს, რომელზეც შეუძლიათ რა დარეკონ. 592-812-64-64. ეს არის ის ინფორმაცია, სადაც შეუძლიათ რომ მათ დარეკონ, განახორციელონ ზარი იმისთვის, რომ დამატებით, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია მიიღონ პროექტთან დაკავშირებით, მასში ჩართვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. 592-812-64-64.
შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ და მიიღოთ ინფორმაცია. მე ვიტყვი ერთს კიდე ვიტყვი, როცა ვთქვი, რომ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისთვის უბრალოდ ისინი დაუსაქმებელი გერჩებიან, სერიოზული პრობლემები ექმნებათ და მეტი რისკები აქვთ მათ, როცა ლაპარაკობენ მაგალითად გამოკვლევის შედეგებს უყურებთ და მინდა ვთქვა განმეორებითი დანაშაულის ხელშემწყობი ფაქტორები. და არის ასეთი მაჩვენებელი, პირველ სამ მიზეს ჩამოვთვლი. პირველ ადგილზე არის ის, რომ ვერ შევძელი დასაქმება. მეორეზე ეკონომიკური მდგომარეობა და მესამეზე სამეგობრო წრის გავლენა. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანი, თქვენ ბრძანეთ, არ არის სტატისტიკა ვისთვის უფრო მე ვისთვის იყო ეფექტიანი, ვთქვა, ეს გადამზადება ამ ცოდნების მიღება დასაქმებისთვის საბოლოო, თუმცა ცოტაც რომ იყოს რაოდენობა ამ ადამიანებს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ასე ვთქვათ გადარჩენა ამ თვალსაზრისით რომ მან იცოდეს რომ აქვს საკეთებელი საქმე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ ინტეგრაციისთვის ისევ დაბრუნებისთვის ასე ვთქვათ სხვა რეჟიმში ხო ცხოვრების ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ თორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო დემეტრაშვილი სიდას პროექტის მენეჯერი ვლაპარაკობდით კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საგანმანათლებლო და დასაქმების შესაძლებლობებზე და